biserici ortodoxe, Arhanghelul Gabriel îi se arată într-un spațiu închis, dar și la izvor în același timp. Se pare că izvorul era acoperit în vremea aceea, avea un, ori era într-o peșteră, ori era acoperit și acolo i s-ar fi arătat. De aceea ortodoxii spun aici s-a arătat, aici a fost Buna Vestire. Catolicii au biserica deasupra casei unde a stat Iosif și Maica Domnului. Și acolo, na, toată rânduiala. Deci mergem la biserica ortodoxă, acolo este izvorul de un în jurul căruia se formase toată comunitatea, care era foarte mică atunci, și de la care a beut Mântuitorul 30 de ani apă. În orașul acesta era foarte mic, câteva zeci de case, dacă, da, și acelea, și casele acelea erau în pământ și în peșteră, de obicei, zidite în față. A copilării Mântuitorul a trăit 30 de ani. Aici.
Doina este.
Și probabil că se cunoșteau. Și atunci l-au chemat la nuntă și pe Maica Domnului, dar și pe Mântuitorul, și l-a venit cu ucenicii săi, care tocmai erau aleși de mulțimi apostoli. Și aici locul are importanță foarte mare din două motive. Unul, că a binecuvântat Dumnezeu căsătoria prin prezența lui la nuntă. N-a socotit că e ceva spăcat acolo. Al doilea, mi se pare o mare blândețe a Mântuitorului, care atunci când a terminat ei vinul, nu i-a judecat, nu i-a certat, ci a mulțit vinul și le-a dat bucuria, le-a dat în continuare șansa să se bucure, să petreacă, să fie fericiți. Și a treia și mai cea mai importantă e că ceea ce Dumnezeu hotărâse din veșnicie, cred, să înceapă minunile altundeva și altcândva, s-a schimbat pentru rugăciunea Maicii Domnului. Pentru că Maica Domnului a zis: uite, nu mai au vin. Și atunci, poate de multe ori vă mintește că Mântuitorul a spus: femeie, n-a spus nici că vremea mea, timpul meu. De ce îi zice Dumnezeu așa? Pentru că femeia, acolo, prin Maica Domnului, își relua locul ei. El vorbea cu cu prototipul femeii când vorbea cu Maica Domnului. Așa cum în Rai femeia a avut un rol și un rost acolo la cădere destul de dureros, atunci ceea ce a spus Eva lui Adam n-a fost spre folosul nici a ei, nici a lui, și a dus la cădere. Acum Maica Domnului a inversul a Evei. Era altă femeie, femeia un alt început, care venea să-i spună lui Dumnezeu și omului, că era și om și Dumnezeu. Mântuitorul juca rolul noului Adam, și era, nu juca rolul, era nou Adam. Nu venea cu o ispită, ci venea cu milă pentru alții. Uite, sunt necăjiți. Uite, hai să-i ajutăm. Hai, fă-le un bine. Și ea a fost tocmai invers. Dincolo, Eva era cea care nu știa cum să-și treacă pe turta ei, să fie ea, să ajungă Dumnezeu și el Adam, să fim asemenea lui Dumnezeu, nu-i interesa voia lui Dumnezeu și cum hotărâse Dumnezeu, și ei vreau să fie mari, să se mândrească. Aici, invers, Maica Domnului nu m-a interesat despre ea și îl ruga pe fiul ei și era necăjită pentru ei că nu mai au vin și sunt necăjiți și cerea un lucru foarte mare. Nu, Maica Domnului nu ușor cerea ceva Mântuitorului. Auzim când și la Betleem și unde când veneau magi, când veneau păstorii, că ea toate le aduna în inima ei și le strângea și se gândea la toate lucrurile acestea. Cine e acest Iisus, fiul ei, fiul lui Dumnezeu? Și era smerită, foarte cuminte, nu se arunca să ceară multe, ci lăsa totul în mâna lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu. Și aici că a cerut, e lucru mare, a cerut ceva lui Hristos, a cerut să înceapă minunile. Asta i-a cerut, i-a fă o minune pentru acești oameni. Adică i-a durut o inima pentru acești oameni, pentru că de obicei nu e vorba că rămâneau ei nebeuți vin. Nu beau vin și vai, vai, ce necazi peste ei. Ci era vorba că, după asemenea lipsuri, la nunți încep acuzele între părinții mirelui, părinții mireasei, n-ați să-ți destul vin, nu v-ați făcut datoria, certuri, discuții, și care de multe ori rămâne o viață. Știți că o viață oamenii se acuză, că la nuntă tu nu ți-ai făcut datoria, și la cea mai mică ceartă iar încep treburile cu la nuntă, nu știu ce și nu știu cum. Și Maica Domnului, pentru ei și pentru sufletul lor și pentru ceea ce urma să se întâmple, a insistat. A cerut un lucru foarte mare. Și Dumnezeu a schimbat ceea ce era hotărât din veșnicie să nu înceapă atunci, și a început atunci pentru rugăciunea ei. Și pentru noi, ortodoxii de atunci, și pentru toți creștinii și catolici, faptul că la rugăciunea Maicii Domnului Dumnezeu schimbă și hotărârile din veșnicie a rămas așa ca o, nu știu cum să zic, ca un capăt de pot, ca un început a unei nădejdi din Maica Domnului care nu are sfârșit. Adică de aia ne rugăm noi cu atâta stăruință Maicii Domnului. De multe ori nu mai îndrăznim Mântuitorului să-i cerem de rușine, dar știm că dacă Maica Domnului va cere pentru noi, nu se poate să nu-i dea. Nu se poate să nu-i dea. Și va da. Și vă citesc Evanghelia din Cana Galilei. În vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo și au fost chemați la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Când se zice că era acolo, înseamnă că s-ar putea să fi fost chiar dintre cei care au ajutat la să se facă mâncărurile. Adică era o rudenie mai îndepărtată, venise mai de mult acolo. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul: nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns: ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Parcă a ispitit-o Mântuitorul să vadă, are destulă dragoste să insiste pe asta? Vremea mea n-a sosit încă. I-a zis: ce ne privește pe mine și pe tine? Parcă i-a încercat dragostea. Ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? De aceea zice femeie, că i-a jucat rolul femeii. Era un nou început al femeii. Încă n-a venit ceasul meu. Mama sa a zis celor care slujeau. Vă dați seama ce credință avea mama sa în dragostea lui? Nici nu n-a luat în seamă că el a zis: nu avea nici ceasul meu, nu e timpul meu. Și el a zis celorlalți: faceți ceea ce vă va spune. Era convinsă că îi va ajuta. Nici nu avea îndoială. Mama sa a zis celor care slujeau: faceți orice vă va spune. Câtă încredere avea în el, absolută. Nu avea nicio îndoială. Și erau acolo 6 vase de piatră puse pentru curățirea iudeilor, asemănătoare cu acestea care le vedeți, care luau câte 2 sau 3 vedre. Vedrele erau undeva la 10 litri, adică 20-30 de litri. Cât iau și astea? Iisus le-a poruncit: umpleți vasele cu apă. Și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis: scoateți acum și duceți nunului. Iar ei i-au dus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin, nu știa de unde este. Și numai slujitorii care scoseseră apa știau. A chemat nunul pe mire și a zis: orice om pune întâi vinul cel bun și când se amețesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa și au crezut într-însu ucenicii săi. Și nu întâmplător, și minunile Mântuitorului au început cu apa. De fapt, apa este un început pentru, în Scriptură, cu apa se încep toate. La început, pământul era netomit și gol, iar Duhul Sfânt plutea deasupra apelor. Și de la plutirea aceasta deasupra apelor, plutirea aceasta și vântul, ca un vânt Duhul Sfânt plutea deasupra apelor, a început facerea lumii. Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Dar prima dată plutea Duhul Sfânt deasupra apelor. După aceea, asta a fost prima facere. După aceea a căzut omul și a venit potopul, a venit apele. Și tot au crescut apele, și zice, când au rămas apele, dar au început să scadă, a dat prima dată Dumnezeu un vânt ușor care a plutit deasupra apelor zile în șir. A bătut un vânt deasupra apelor acelor înstrimate și zice, și în acea clipă, acel vânt prefigura vechiul Duh Sfânt care a plutit deasupra apelor abisului. Și zice, de atunci au început să scadă apele după ce a bătut vântul ăsta. Și după aceea, iară, un nou început a fost legea lui Moise. Și se zice că atunci când au fost în fața Mării Roșii, să se desfarte apele, zice, toată noaptea aceea până dimineață, că dimineața au trecut ei prin, toată noaptea aceea a bătut un vânt repede pe deasupra mării și dimineața acesta n-a secat apele vântul, nu mai a bătut pe deasupra mării, dar era un nou început. Și Moise dimineața a dat cu toiagul în piatra aceea și s-au separat apele, s-au făcut zid de dreapta și de-a stânga. Și tot așa, apele și vântul acesta au un început în toate. Așa și aici, când Mântuitorul a venit și a început, de exemplu, la nașterea sa. Când s-a născut, la Bunavestire, de pildă. La Bunavestire, când Mântuitorul s-a întrupat, pentru ortodoxi aproape că era mai importantă Bunavestire decât nașterea. Pentru că Bunavestire înseamnă întruparea. A venit Hristos pe pământ acolo, în pântecele Maicii Domnului. El nu a apărut la lumină, l-am văzut noi în ziua nașterii, dar el a venit pe pământ atunci la Bunavestire. A venit lângă un izvor. Deasupra apelor. Tot apele au un început. Acolo a venit îngerul, când Maica Domnului era la izvor și probabil că își umplea acea vas cu apă. Era un nou început al lumii. Se năștea Hristos și începea altceva, cu totul altceva. La Bobotează, când Mântuitorul începea propovăduirea. Deasupra apelor. Din momentul acela de la Bobotează începe el să vorbească mulțimilor. Până atunci nu-l cunoșteau oamenii. Deasupra apelor a venit Duhul Sfânt și Duhul Sfânt ca un porumbel, ca un vânt a venit deasupra apelor și apele erau acolo. De aceea și ieri m-am bucurat foarte mult când am văzut că dintr-o dată începe un vânt. Știți? Că poate unii dintre voi a zis: Doamne, vântul ăsta a fi făcut undele alea, vântul a bătut și înainte de a se coborâ și a arunca crucea în apă și a se coborâ preoții să o scoată și n-a făcut nicio undă în sus. Dar totdeauna înainte de aceste lucruri mari, la Duhul Sfânt, tot așa, a început să bată un vânt care vine repede, iute. Și toți s-au tulburat și au venit să vadă ce se întâmplă acolo. Și ei s-au umplut de Duh Sfânt. Vântul acesta e semnul lui Dumnezeu. Așa a vrut Dumnezeu, așa s-a folosit de vântul acesta totdeauna. Așa a binevoit El. Totdeauna vântul acesta a preînchipuit Duhul Sfânt. Și când am văzut că vine acel vânt, am zis, înseamnă că se întorc. Deci pentru mine era deja minunea făcută când am văzut vântul că vine. Pentru că probabil că sunt și zidăți când nu bate niciun vânt, dar în general vântul este semn al prezenței lui Dumnezeu. Semn al, nu El întoarce apele Iordanului, ci El doar parcă aduce semnul Duhului Sfânt. El este semnul Duhului Sfânt, iar bulboana din apele Iordanului este semnul coborului Hristos în Iordan. Acesta. Și mai vorbim și altă dată. Dacă vreți să mai stați... Ce să... Vreți să mai întrebați ceva?
Să știți că la ieșire biserică, pe partea stângă, după fereastra, acolo, cu poze bine, sunt Sfintele Maștere Sfântului Sineu Zelotul, da? Să ne închinăm aici la icoană.
Și anul acesta, Domnul Dumnezeu nu forța pe nimeni, nu intra în casa nimănui, nu stătea în mijlocul pieților și vorbea și vreai, nu vreai, auzeai. Numai cine îl urma și cine îl căuta, acela le vorbea. Și tocmai de aceea și respectându-i pe oameni și nevrând să vorbea doar în sinagogă dacă era provocat, că acolo mergea la rugăciune, iar în orașe n-a vorbit, ci doar mulțimile care îl căutau și umblau după el, și știind că numai oricine se atingea de el ieșea din el o putere care îi vindeca pe toți, și pentru că avea cuvânt pe care nimeni nu mai auzise asemenea cuvinte și impresionau cuvintele lui, și puterea și frumusețea în care felul cu vorbea, încât erau, treceau zile în șir urmându-l și ascultându-l și ei nu mai vreau să plece acasă. Și pentru asta îi atrăgea în afara cetăților, Capernaum undeva în partea aceea, alte cetăți unde mergeau, dar ele ieșeau în afara cetăților cu aceste mulțimi sau amalul și le vorbea, ei stau pe mal și le vorbea pe un loc mai înalt, ca ei să stea mai la vale sau undeva de unde să se audă. Și așa i-a atras aici și au venit după el mulțimile. Vă dați seama despre chiar acestea care veniseră, erau unii cu bolnavi, cu bătrâni, cu orlogi, cu ori, cu șchiopi, alții demonizați, alții cu probleme mari în casele lor, în familiile lor, că nu veneau numai de asculta cuvântul, erau alții care chiar îl așteptau pe Mesia, alții, cum zicea doamna, care vreau să-l găsească, oricum, mulți care vreau să-l asculte. Și atunci când a început aici, pe Muntele Fericirilor, s-a zis acel cuvânt, predica de pe munte, din capitolul 5, 6, 7 din Evanghelia de la Matei. Cea mai lungă predică a Mântuitorului din Evanghelie este aceasta ce a zis aici pe munte, la începutul propovăduirii. Și când a început să vorbească, a început să zică, fericiți sunteți voi, zice Luca. Voi, cei care plângeți acum, vă dați seama, mulți, femei cu copii, ei o duceau greu, mergeau după el, dar le era și greu, dar erau fericiți că îl căutau. Fericiți sunteți voi, cei care plângeți acum, fericiți sunteți voi, cei blânzi, cei care se luptau între ei și duceau bolnavi, sărași, necăjiți. Fericiți sunteți voi, cei care acum sunteți socotiți sărași cu Duhul, pentru că ce știu ăștia, se duc după un învățător oarecare, cum ziceau alții. Deci, în primul rând despre ei, dar și despre noi toți ceilalți care mă face la fel, dacă mă face la fel, dar să știți că avea o dedicație fericirilor pentru aceea. Și după aceea, cuvântul este mult mai lung și este despre tot, de fapt, în chintesență, tot ce vrea să spună Mântuitorul este în această predică de pe munte. Dacă ar întreba cineva ce vrea să ne spună Mântuitorul și ce vrea de la noi, știți predica de pe munte și aceea, în chintesență, e toată învățătura de credință. Aceea a avut loc aici, unde se vede în marea frumoasă, Marea Galilei, și ei probabil că stăteau în jur ascultând și el vorbea tare.
Dacă tot vă întrebați, că mulți s-au întrebat și dintre teologi de diferite confesiuni, cum a fost posibil să-și facă Mântuitorul glasul auzit unui așa mare număr de oameni și s-au făcut măsurători de propagare a sunetului în partea opusă a muntelui înspre așa, și este o propagare a ecoului care se propagă în așa în valuri, încât cei care stăteau în zona, în partea de jos a muntelui, puteau să audă ceea ce Mântuitorul nostru Iisus Hristos vorbea. Și gândiți-vă că se făcea așa o liniște de plină, când toți ascultau ceea ce spune Mântuitorul într-o liniște perfectă. Și se propagă, s-au făcut măsurători și s-au măsurat decibelii la anumite distanțe. Deci dacă ar fi stat în locul acesta, cât se aude în 5 metri, în 10 metri, în 15 metri, cam aproximativ așa pe acea porțiune puteau să stea 5.000 de persoane. Deci este ca un anfiteatru în care ecoul natural se propagă. Da? Aici sunt este așezământ francescan, sunt case de primire. Să știți că aici a fost și Paul al VI-lea și...
Părintele fericilor după fericit. Că i-am întrebat cum să ne rugăm. Și a zis, Tatăl nostru, deci aici nu Pater nostru, acolo.
E frumoasă și mănăstirea aceea.
Oh,
Ținută după aceea de cei ce repetă bunele minunea. Că ei atât de flămânzi erau, atât de neputincioși erau, atât de puțin li se dădea mâncare, încât se ruga și zicea lui Dumnezeu, repetă bunele minunea ce ai făcut-o în tavha sau la mulțirea pâinilor. Și mulțește amărâtele noastre de pâini și ce puțin o să pe care avem, iar mie dăm cele 12 coșuri de frigătură. Știi că se zice că mulțimile au mâncat, s-au săturat și au mai rămas 12 coșuri. Și el se gândea, mai să ne dea mie alea 12, de ce să le arunce, că le-au aruncat unde trebuiau puse, la gunoi. Și despre asta, atunci Mântuitorul i-a împărțit pe grupuri, a pus 50-100 pe iarbă, 50-100, și cu copilul care avea 55 pâini și 2 pești și cu apostoli, a rămas în mijloc și a ridicat, a mulțumit, a binecuvântat și a început să le împartă în trăiștile și în coșurile care erau la îndemână și le aveau apostoli în mâini și ei începând să dea fiecare la grupul lui, tot dădeau și nu se mai sfârșeau, tot dădeau și nu se mai sfârșeau. Atâta bucurie era în mulțimi și atâta mirare a fost încât mulțimile de minunea asta au vrut să le ia să-l facă rege. A zis, gata, îl duce în Ierusalim, îl face în rege. Și apostolii au fost foarte, cum să zic, și ei a pătruns un duh de mândrie în inima lor, pentru că ei făceau minunile, prin mâinile lor se întâmplă, adică vă dați seama mulțimile cum îi adulau, cum îi prindeau, cum se minunau de ei că se întâmplă chestia asta, încât la sfârșit Mântuitorul, ca să-i salveze din ghearele astea ale mândriei, i-a împins pe corabie și a făcut să treacă pe cealaltă parte a mării, adică dincolo, pe cealaltă parte a mării Tiberiade. Și ei noaptea aceea, toți vâslind și încercând să meargă, nu puteau, nu reușeau și au văzut pe Mântuitorul venind la ei ca o nălucă, li s-a părut lor că e o nălucă, spre sfârșitul nopții. Și au strigat de frică și atunci a zis Petru, Doamne, deci Tu lasă-mă să merg până la Tine pe mare. Deci toate astea au fost legate unul cu altul. Bine. Aici a stat, după botez, așa spune Evanghelia de la Luca, că a plecat din Nazaret și a venit și s-a așezat în Capernaum și ca să scutească familia de mulțimile care urmau să vină, dar și cum zice Doamna, pentru că era un oraș mult mai cosmopolit și pe ei se duceau multe drumuri și se adresa tuturor și a avut un loc aici unde a stat. Bine, catolicii spun că ăsta e casa lui Petru, poate ei, pe ei interesează foarte mult asta, pentru că de acolo pleacă ei și temeluiesc toată credința. Noi nu știm, știm că e o veche fundament al unei biserici, știm că a fost și o casă lui Hristos, unde a stat el, probabil cu chirie, și a luat unele sau la vreo rudă, pentru că atunci când Ioan și Andrei au zis, da, unde stai, el a zis, veniți și vedeți. Și el a intrat cu ei undeva într-o casă a lui și el a stat în după masa aceea cu el și s-a uitat la el și l-au văzut și l-au cunoscut. Iarăși se tot spune, aici s-au întâmplat foarte multe minuni, pentru că imediat după ce a mulțit peștii și Petru a zis, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, asta s-a întâmplat aici undeva la malul mării, a intrat în casa lui Petru și acolo era bolnavă soacra lui și el a vindecat-o numai atingându-se de ea, Mântuitorul, și noaptea aceea, spune evanghelistul, a rămas acolo și au venit din toate părțile, din toate ținuturile, cu bolnavi, cu demonizați și a vindecat pe toți în toată noaptea până dimineața. Deci până dimineața, deci într-adevăr s-au întâmplat foarte minuni, multe minuni aici. Dar că în casa aceea lui Petru a fost pogărât acest paralitic, nu se știe. Asta ei, catolicii, trag pe turta lor, zic că aici a fost și paraliticul, dar nu se știe. După învățăturile părinților, în casa pe care o avea el, acolo s-a întâmplat și pe care o luase el într-o anumită chirie și el acolo venea, nu venea tot timpul pe capul familiei lui Petru, când revenea aici acasă, știți? Avea sensibilitatea asta, nu năbălea pe capul cuiva. Și acolo se pare că s-a întâmplat, sau într-o casă separată unde el s-a strecurat, dar cred că era casa lui. Aici sunt discuții multe. Bine, ei o să insiste că aici e, dar...
S-au întâmplat. Da. Biserica Ortodoxă se află tot peste Capernaum.
Uitați acolo.
Deci când vorbim de Capernaum, dacă el să escapăm tot ce este Capernaum, păi ne duce.
Și veneau, știind că e locul lui aici, că aici stă, veneau din toate părțile și l-așteptau cu săptămânile, știind că el aici o să revină. El mergând la Iudeea, venind înapoi și tot de la pe jos, luni de zile durau lucrurile astea. Dar ei veneau și stăteau și săptămâni și poate luni așteptându-l aici, că ei sigur revenea din când în când, și așa încât toți locuitorii știau și găzduiau și aproape că localitatea se reformase după ce se întâmpla aici. Așa de multe minuni au văzut oamenii atunci, încât Mântuitorul a zis la sfârșit: Capernaume, Capernaume, până la cer te-ai urcat, până aia te vei coborâ, în sensul că cu atâtea minuni totuși mulți n-au crezut. Ținând în casa lor oameni bolnavi care se vindecau, demonizați care se vindecau și tot n-au prea crezut, și atunci...
Păi, în jurul